Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Protiv panike na putu oko sveta u vreme korone 2020. godine govorit će o sebi, o radu u vreme korone, o panici, o gradu u kome žive naši slušaoci iz Singapura, Liona, Toronta, Užica, Njujorka, Londona i drugih gradova. Dragoljub Donald Pokrajac.
Inženjer sam elektrotehnike i još mnoge druge stvari da dalje ne gnjavimo mase, što bi se reklo. Radim u ovoj mojoj firmi Boeing na razvoju metoda i algoritama za primjenu veštačke inteligencije i mašinskog učenja za podršku proizvodnji i svime onime čime se moja kompanija bavi. Živim u gradu koji se zove Everett, Washington, u državi Washington, znači u Sjedinjenim Američkim Državama. Moj grad se nalazi na oko 2 sata vožnje od velikog kanadskog grada Vancouver. Znači, Vancouver je na 2 sata na sever odavde. I oko, zavisno od saobraćaja, pola sata, 40 minuta, sat vremena, severno od vrlo poznatog grada Seattle. Moja firma Boeing ima velike proizvodne prostore i velike hale, zapravo najveću halu na svetu, površine 40 hektara, nedaleko od mene, na nekih 15 minuta kola od mene, a ja trenutno radim u gradu Bellevue ili Bellevue, kako bi to verovatno Francuzi rekli, opet zavisno od saobraćaja, kojih sat vremena južno od mene. Prvi slučaj u Americi, koliko znam, infekcije COVID-19, vrlo poznatog i nesrećnog virusa, upravo se dogodio u mom gradu Everettu. Kako je to uticalo na naš život i na naš posao, stvari su krenule da se menjaju postepeno. Kod mene na firmi, tu gde ja radim, znači baš u delu gde ja radim, imali smo dvoje ljudi koji su otišli u Kinu, Kineza. Jedan od njih se vratio polovinom januara meseca, morao je da sedi 2 nedelje kući, da se ustanovi da nema nikakvu infekciju, umerili su mu temperaturu itd. Kako se, znači, ova infekcija, ova pandemija očitovala ovde, znači došlo je do postepenih promjena u životu i u životu i u radu. Kod mene na poslu, znači u timu u kojem ja rukovodim, bilo je dvoje radnika, mislim oni su naravno inženjeri, programeri itd., koji su se zadesili bili u Kini oko nove godine. Jedan od njih se vratio nešto posle nove godine i onda je morao da ostane 2 nedelje kući, za koje vreme morao svaki dan da meri temperaturu, i kada je dobio, znači, odobrenje od lekara firme da je sve u redu i znači da nije zarazan, nakon toga se vratio i radio je. Druga koleginica nije bila te sreće, ona je, znači, otišla isto u Kinu da bi tamo produžila vizu i morala je prvo da odsedi tamošnji karantin, nakon toga očekivalo je jedna teško putešestvije, mislim da je morala odsedi još 2 nedelje na Tajlandu. Posle toga je trebalo da se vrati u Ameriku, pa su joj otkazali let, jedva se na neki način prebacila preko Emirata do Čihaga i od Čihaga do Sijetla, i mi smo sve to putovanje morali, znači, da pratimo. Ja kao njen menadžer morao sam da znam gde se nalazi i kakvi su joj razni problemi. Hvala Bogu, uspela da se vrati u Ameriku posle dugog putešestvija i ta meni je došla na vreme da i ovde počnemo da radimo od kuće, tako da ovaj, ja nju i dalje, evo, posle 2,5 meseca kako sam ja u tom delu firme, ja koleginicu dalje nisam video, ne znam tačno kako izgleda, ali se zato svaki dan, znači, čujemo. Šta se ovde dešavalo konkretno, znači kako se je ponovo odrazila COVID-19 infekcija na naš svakodnevni život? Pa pre, recimo, negde oko 3 nedelje mi smo tako krenuli postepeno da kupujemo. Znači, prvo smo krenuli da kupujemo najesencijalnije stvari, u šta su spadala razna sredstva za dezinfekciju i par drugih stvari. Prva stvar koju sam kupio bili su vitamini, jer sam smatrao da u najgorem slučaju ako dođe do gladi moramo da se održimo, znači čovjek bez hrane može da izdrži neko vreme, ali u tom slučaju mora da ima vitaminske suplemente, tako da smo uzeli te suplemente za svaki slučaj ako, znači, budemo u situaciji da gladimo. Stoga smo baš videli da to tako nije, tako da smo krenuli da se snabdevamo sa određenim životnim namirnicama, pazili smo da to ne uzmemo u ogromnim količinama i sve odjednom, ali smo postepeno uspeli da stvorimo dovoljne zalihe da možemo da opstanemo neko vreme, u šta naravno ulaze dugotrajni proizvodi, brašno, izvori ugljenih hidrata, izvori proteina. Ne uspeli smo da pronađemo, zahvaljujući moje pametne supruzi, uspeli smo da pronađemo mleko u prahu, tako da trenutno imamo mleka. Negde 16. marta ove godine, znači, sledila je zabrana odlaska u restorane, znači restorani su radili samo ako mogu da odnesu ljudima hranu, ali ne i nije se više moglo da ući u restoran i jesti. Tad su zatvoreni i javni bazeni, škole nisu radile već neko vreme pre toga. Moja firma, znači moj odeljak firme gde ja radim, počeo da radi od kuće 5. ili 6. marta ove godine. S obzirom da smo mi, znači, razvoj softvera, nama to nije preteško palo i uspeli smo u hodu da se preorijentišemo na to. Nakon, znači, prestanka rada restorana i bazena i sličnih mesta, mi smo i dalje nastavili da se snabdevamo, znači koliko smo mogli i šta smo mogli, i intenzivno, iskreno ćemo da se šetamo, znači moja supruga i ja bismo otišli i šetali se oko kuće, obilazili nama draga mesta. Znači, ja živim u jednom, po mom mišljenju, lepom trosobnom stanu koji ima pogled na more, znači na manju kilometar od mene vidi se more, znači ja vidim, gledam odavde gledam brodove, zalazak sunca itd. Tako da nam nije toliko gadno da sedimo ovde, imamo zaista lep pogled i lepe stvari se odvijaju, ali poenta je da od, znači, preprošle nedelje, sad već ima 12 dana pošto je ovo snimljeno, znači 4. aprila, znači od pre 2 nedelje, od pre 13 dana zapravo, mi se nismo, znači, izašli iz kuće, iz grade gde živimo, jedemo ono što imamo i živimo, znači sve to je, mislim, izdrživo, samo što treba izdržati. Kakva je atmosfera ovde? Iskreno rečeno ne znam. Ono što znam jeste ono što vidim kroz prozor. Televiziju onako nikad nisam gledao. Proverio sam pre par dana website, znači ovdešnje gradske uprave. Video sam da je guverner države Washington produžio, znači, direktivu za neizlazak iz kuće do 4. maja, ja mislim, i mi se toga držimo. Sada, kako ta direktiva izgleda, praktično zabranjeno je, nije dozvoljeno, ja bih to tako rečio, izlaziti iz kuća i stanova, osim ako ne postoji neodložna potreba. Neodložna potreba je odlazak kod lekara, odlazak u radnju, po hranu, eventualno odlazak u apoteku. Interesantno je da ne postoji zabrana hodanja, znači ukoliko se drži rastojanje veće od, to je ovdje 6 pa praktično 2 metra dozvoljeno i dalje hodati. Ja sam video kroz prozor ljude koji šetaju domaće životinje preko dana, noću ne gledam kroz prozor, nisam video nikoga. Primećuje se opet kroz prozor znatno manji saobraćaj nego inače. Gradski saobraćaj koliko se da čuti ne ide, pošto ima jedna linija koja ide bukvalno ispod nas. Sada prolazi ta autolinija, znači moja ide negde. Ono što su nam također uveli, znači postoji jedna linija, znači to je zapravo internet aplikacija pomoću koje mi možemo da dođemo u kontakt do lekara 24 časa i možemo da komuniciramo sa njima, da im kažemo ako imamo nekakve akutne simptome i da dobijemo medicinski savjet. Ja nisam siguran da li preko toga možemo i da naručimo lek u apoteku, jer jednostavno to nikad nisam probao. Pretplatio sam se na to, za nas je besplatno u mojoj firmi, znači to sam uradio bukvalno prekriče. Šta još želim da kažem? Kako kontaktiramo s prijateljima? Pa, elektronski. Preko sredstava modernih komunikacija, Skype, Facebook, najviše Facebook. Ovdje sećam se zadnji put kad smo supruge otišli u restoran, to je bilo, ja mislim da je bio 14. mart, verovatno. Otišli smo specijalno u restoran, osjećajući da jednostavno toga više biti neće. Dan pre toga, znači, bio je petak, te bio je najavljeno da će negde valjda u 3 popodne ili 5 popodne, govori guverner preko televizije, mi smo otišli u park. Očekivali smo da će već tada da zavedu zabranu kretanja, tada još nisu ništa zaveli. Ušli smo u taj park, tu je bilo nekoliko ljudi, još više ljudi parkirano, gledali su zalazak sunca. Oni koji su bili u parku bili su odvojeni. Dobro, grupice prijatelja su sedele zajedno, ali oni koji nisu, znači bili prijatelji i poznanici, bili su na znatno većem rastojanju od 2 metra. To je delovalo nostalgično i tužno, ali eto tako je bilo. I posle toga, znači to je bio sutradan, znači subota, otišli smo zadnji put u restoran, jeli smo vrlo lepo, slikali smo se za uspomenu, nadajući da će jednog dana da sve bude kao ranije i da ponovo možemo da izađemo, da se vozimo okolo, da odemo na plažu, druže, naravno možemo da se kupamo, ali možemo da se šetamo, ne možemo da odemo na planinu, da gledamo naše lepe brde i planine i tako. Kako radimo na poslu? Radimo samo preko Webexa, preko Skype-a i preko telefona. Ja sam vjerovatno 50% mog radnog vremena na nekom sredstvu komuniciranja i to za sada ide apsolutno odlično. Dobra strana je što smo u firmi, pošto naša firma geografski razuđena, znači Boeing se nalazi po celoj Americi, a ima nas i u Indiji i još ponegde drugde. Mi smo navikli, znači, da radimo virtualno preko pre svega Webexa, tako da nam ovo nije toliko teško palo, ruše, malo je opterećenje na naš taj, znači, sistem koji podržava virtualizaciju, ali to za sada uspješno izdržava. Što se tiče onoga što mi čujemo iz Srbije ili sa Balkana, čujemo svašta. Ovaj period jako liči na period bombardovanja 99. godine, kad smo navikli da svakakve vesti stižu, da neke od tih vesti nisu tačne, neke od vesti su tačne. 99. godine vjerovatno bilo daleko manje negativne propagande, bilo je pozitivne propagande u smislu jo majko šta nam ovi rade i primjera iskrenog, istinitog herojstva ljudi koji su radili velike stvari pokušavajući da spasu ljude i stanovništvo 99. Sada ima dosta negativne propagande koja je orijentisana prema sadašnjoj vlasti, sad da li ta vlast to zaslužila ili nije zaslužila. Ne želim da sudim. Šta se u Srbiji i dešava, dakle, znamo, timo, kad kažem pratimo, govorimo o svojoj supruzi, inače da želim da spomenem da moja supruga doktor koji ovdje ne radi jer nema licencu, ali u Srbiji je bila lekar specijalista urgentne medicine u hitnoj pomoći u Nišu, dr. Ivana Mitić. Znači, moja supruga i ja vrlo redovno pratimo medije, imamo kontakte sa našim prijateljima u Srbiji. Mi nismo zadovoljni sa razvojem situacije u Srbiji i mislimo da je tu u stvari jedna kombinacija nediscipline i sa druge strane bespotrebne demonstracije sile. Kriza se nijedna ne može prebroditi ukoliko ne postoji volja da se, znači, deluje zajedno. Delovati zajedno znači, ukoliko ti je neko na televiziju rekao drži rastojanje, rekao je to zbog tebe. Ne ni zbog sistema, ni zbog čega drugog. Drži rastojanje, stavi nešto na usta, ne kašlji u druge ljude. Mislim, na kraju krajeva to je nešto što se smatra elementarnom kulturom i vaspitanjem. Nažalost, razvoj događaja u našoj miloj otužbini u posljednjih 30 godina dovoje da je nivo kulture i vaspitanja jako nizak, a nažalost, sveobuhvatni razvoj i politički i ekonomski i društveni i kulturni dovoje do epidemije nečega što ja jako volim da zovem dumsteraj. Pod dumsterajem smatram nestručnost, ono naše čuveno lako ćemo, jednu groznu i tužnu kombinaciju pohlepe neznanja, pokušaja da se stvari urade na brzinu, a to uvek znači loše i pogrešno. Takav pristup u kriznim situacijama je nažalost veoma kontraproduktivan. Dalje, pokazuje se i neznanje onih koji treba da komuniciraju, kako se komunicira. U komunikaciji treba biti odmeren, treba biti konzistentan. Konzistentnost je veoma važna. Ja moram mojim ljudima na poslu da komuniciram i dobre vesti i loše vesti. Na kraju i moja firma, kao i sve druge firme, moraju da komuniciraju i dobre i loše vesti. Je jako važno kako se to radi. Jako je važno da ta komunikacija ne stvori paniku, ne stvori nesigurnost. I što je još najvažnije, da ne stvori nesigurnost i nepoverenje u onoga koji pokušava da komunicira. Mislim da se u svemu ovome u Srbiji veoma nije uspelo i za to ogromnu odgovornost snose pre svega oni koji su bili dužni da kriznu situaciju koordinišu i iskomuniciraju. Oni to nikako dobro nisu uradili. Ja bih želeo još nešto da kažem u panici. Ja sam u ovoj zemlji bio 2001. godine 11. septembra kada su srušene dve kule bliznakinje i još dva aviona pala, hiljade žrtava, opšta nesigurnost. Ono što sam uradio, seo sam u automobil, otišao, podigao neki keš onoliko koliko sam ga imao iz bankomata i otišao sam zerve. Nije mi bilo prijatno jer niko na svetu u tom trenutku nije znao šta se tačno dešava i šta će da se desi, ali sam uradio ono što je bilo logično. U ovom trenutku, znači sad još uvijek ne znamo kolike su zapravo razmere krize, ne znamo koliko će kriza da utiče na političku situaciju u svetu, znači da li će doći do bilo kakvih geopolitičkih pomeranja, u ekonomsku situaciju evidentno je da je došlo do pada ekonomske aktivnosti, neizbežno pad ekonomske aktivnosti će uticati, znači, na pad brutalno društvenog proizvoda, šta će se dalje dešavati, da li će biti recesije ili čak i depresije, da li će doći do inflacije zbog mera stimulusa koja vlada Sjedinjenih Država, koliko čujem i druge vlade, preduzimaju da probaju da ožive privredu. Šta će od svega toga biti, da li će doći do masovne nezaposlenosti, koje će biti socijalne posljedice masovne nezaposlenosti i kakve će biti zdravstvene posljedice, koliko će zapravo procenta stanovništva biti zahvaćeno, koliko će biti povećan mortalitet itd. I sve drugo, uticaj na penzione fondove, na odlazak u penziju, na sve to, mi to u ovom trenutku ne znamo, ali baš zato što ne znamo treba da budemo smireni, odmereni i da reagujemo pravovremeno, pravovaljeno, hladne glave i bez emocija. Emocije, pogotovo panika u ovakvim kriznim situacijama su izuzetno štetne i opasne. One narušavaju, one, panika narušava tkivo, narušava srž, narušava društvo. A nefunkcionalno društvo je jedna smrtna opasnost za bilo koju zajednicu. Zbog toga ja želim da ovako iz topline mog stana i sa pogledom na more, ali to se odnosi i na nekog drugog koji sedi negde drugdje i koji nema pogled na more i koji ima možda malo manje luksuza da filozofira i da razmišlja. Dakle, želim da iz ovog ovdje mjesta pozovem na mir, smirenost, na razum. Razum je ono što je najviše potrebno u teškim trenucima. A ono što inteligencija, ja sebi smatram nekim pripadnikom inteligencije, treba da radi, je se s jedne strane da pozove na razum, a sa druge strane da tom razumu i sama doprinese promišljanjem, davanjem savjeta i sl. Eto, toliko od mene. Želim svima dobro, svim dobro u tužnoj, napaćenoj zemlji Srbiji, u Evropi koja je veoma zahvaćena ovom epidemijom, u Njujorku u kojem umiru stotine hiljade ljudi i u mnogim drugim krajevima gdje se vidi kako čovjek protiv prirode ponekad nije onoliko moćan koliko on misli da jeste. Sa srećom, živi bili i želim svima da imaju dovoljno da jedu i želim svima da uskoro ponovo izađu napolje i uživaju u aprilskom suncu. Živi bili, gospodin drugovi.
Da ova priča o koroni treba da ima i optimistički kraj, o tome svedoči Pokrajac koji u organizaciji ovog novinara 2006. godine peva u Etnografskom muzeju u Beogradu pesme svog omiljenog, vrlo popularnog predratnog pevača u Jugoslaviji Mijata Mijatovića. Sačuvano na sajtu Arhiv Simić.
Pojde milo na ne, Žalba će da stigne.
Govorio je i pevao David Donald Pokrajac. Tonska realizacija Ljubisav Gicić.
Sva Srbija, mori, džur, džure, džur, ima. cuore.